Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Markéta Ševčíková.
Dnešní pořad zhodnotí rok ruské vlády nad anektovaným Krymem a završené 4 roky občanské války v Sýrii.
Přineseme také podrobnosti o zatím nepříliš úspěšné ofenzivě irácké armády u Tikrítu nebo o rostoucím počtu čínských Ujgurů v řadách džihadistů.
K dalším tématům patří analýza nové bezpečnostní hrozby v podobě malých bezpilotních letounů a soudní spor o slavné seznamy Oskara Schindlera.
Svět ve 20 minutách.
Krym je už rok v rukou Ruska, kterého proměňuje ve vojenskou pevnost, píše server německé stanice Deutsche Welle. Když je v Kerčském průlivu na východní straně poloostrova bouřlivé počasí, z ruské pevniny se tam řadu dní nikdo nedostane a obyvatelé Krymu si nemohou být jisti, že seženou potraviny a další zboží. Kerčský průliv je jedinou zásobovací trasou, protože Rusko i Ukrajina všechny ostatní cesty zablokovaly. Kyjev také přestal na Krym dodávat pitnou vodu. Letadla nelétají a neexistuje ani vlakové nebo autobusové spojení. Kdo chce z Krymu do Ruska, musí si zkrátka zařídit soukromou dopravu.
Ruský prezident Vladimír Putin v nedávno odvysílaném dokumentárním filmu přiznal, že se pro anexi poloostrova rozhodl už koncem února 2014. Letos v únoru jedna ruská agentura přinesla průzkum veřejného mínění, podle kterého by prý 90% Krymčanů v referendu znovu hlasovalo pro připojení k Rusku. Toto tvrzení však nelze ověřit z nezávislých zdrojů a ukrajinští sociologové o tak vysokém číslu pochybují. Jisté je, že 2,25 milionu obyvatel poloostrova žije v nové realitě. Potíže nejsou jen s dopravou. Po uvalení západních protiruských sankcí odešla z Krymu řada amerických společností jako McDonald's nebo počítačová firma Apple a nelze tam už ani platit kreditními kartami Visa nebo Mastercard.
Rusko mezitím posílá na Krym stále další vojáky. Už teď je jich tam 25 tisíc a podle ruských médií by se tento počet mohl zvýšit až na 40 tisíc. Dodávky pohonných hmot pro armádu se více než zdvojnásobily a Rusko své jednotky vybavuje novými tanky, plavidly i letouny. Moskva dokonce nevylučuje ani možné rozmístění jaderných zbraní. Na Krymu zavedla rubl a s ním přišli ruští zaměstnavatelé a ruské zákony. Zpočátku se všichni radovali, protože se jim zvýšily platy. Radost však brzy pohasla. Podle programátora Olega S., který si nepřál uvést celé příjmení, nejprve státní zaměstnanci dostali dvojnásobek peněz, pak se ale celý systém přizpůsobil ruským tarifům a dnes lidé vydělávají o polovinu méně. Ceny přitom stále rostou. A tak chce Oleg prodat byt v Simferopolu a odstěhovat se do Kyjeva.
Řada obyvatel Krymu odmítla ruský pas, ale teď kvůli tomu mají problémy. V loni se za nový pas platilo 300 rublů, ale dnes je to už 3,5 tisíce v přepočtu asi 52 eur. Ruské občanství nejzatvrzeleji odmítají krymští Tataři, kteří ruskou anexí ztratili nejvíc. Množí se zprávy, že jejich představitelé záhadně mizí. Někteří jsou pak nalezeni mrtví a množí se také informace, že ruská policie a tajné služby krymské Tatary zastrašují. Většina z 30 tisíc tatarských obyvatel Krymu si zachovala pro ukrajinský postoj a řada jejich vůdců teď žije v Kyjevě jako Refat Čubarov, který předsedá tatarské nejvyšší radě Medžlisu. I v něm probíhá boj a o Čubarovovo sesazení usilují proruští krymští Tataři. Zatím jsou ale v menšině, uzavírá Deutsche Welle.
Sýrie tento týden vstoupila do 5. roku občanské války, připomíná agentura AFP. Slábnoucí mezinárodní pozornost povzbuzuje režim syrského prezidenta Bašára Asada k dalším bojům a kvůli vzestupu tzv. Islámského státu roste humanitární krize. Od vypuknutí konfliktu bylo zabito přes 210 tisíc lidí a celá polovina obyvatel Sýrie přišla o střechu nad hlavou. Země je rozporcovaná na území, ovládaná vládními silami, ale také džihadistickými skupinami, Kurdy a umírněnými povstalci. Diplomacie dodnes nepřinesla žádné výsledky, dvě kola mírových jednání byla neúspěšná a do ztracena vyzněl i nejnovější návrh na příměří v Aleppu.
Podle OSN jde o největší humanitární krizi moderní doby. Ze Sýrie uprchly 4 miliony lidí a 1 milion z nich našel útočiště v sousedním Libanonu. V Sýrii je bezdomova 7 milionů osob a podle OSN dnes žije v chudobě 60% obyvatel. Infrastruktura země je zničená, syrská měna zažívá volný pád a analytikové varují, že hospodářství se vrátilo o 30 let zpátky. V zemi dochází k nejrůznějším zvěrstvům a podle exilové syrské observatoře lidských práv jen režim Bašára Asada umučil na 13 tisíc lidí. 10 000 dalších jsou ve věznicích a detenčních zařízeních a mnozí beze stopy mizí.
Bašár Asad je dodnes u moci, navzdory mezinárodnímu rozhořčení z vysokého počtu mrtvých a také nařčení, že jeho režim použil chemické zbraně proti civilistům. Jeho síly upevnily obranu Damašku a pomalu, ale jistě svírají povstalce v Aleppu. Stále častěji používají zakázané zbraně, jako takzvané barelové bomby, i když to Asad popírá. V poslední době zaznamenává vojenské úspěchy, které mu dodávají novou naději, stejně jako změna mezinárodní rétoriky. Svět obrátil pozornost k hrozbě Islámského státu a výzvy k Asadově odstoupení slábnou. Diplomaté najednou naznačují ochotu smířit se s nějakou jeho rolí v budoucím uspořádání Sýrie a i Spojené státy přiznali, že si už nepřejí Asadův pád.
Pozice Islámského státu začaly bombardovat Američané a jejich spojenci, čímž poněkud zpomalili jeho postup, ale džihadisté jsou stále silní. Západní mírové iniciativy nic nepřinesly a naděje na nenásilné řešení konfliktu je v podstatě nulová. Snaží se jej vyřešit i Asadův hlavní spojenec Rusko, které chce v dubnu uspořádat rozhovory v Moskvě, ale dodnes není jasné, zda se jich zúčastní mezinárodně uznávaná syrská opozice. Za neschopnost konflikt ukončit kritizovala minulý týden mezinárodní společenství Norská rada pro uprchlíky, která zastřešuje 21 lidskoprávních organizací. Je to zrada našich ideálů, cituje AFP jejího generálního tajemníka Jana Egelanda.
Svět ve 20 minutách.
Ofenziva irácké armády proti takzvanému Islámskému státu v Tikritu se komplikuje. Postup vojáků totiž zpomalují bomby džihadistů, kteří město okupují, píše server stanice Al Arabiya. Potvrdil mu to Javad Etlebáví, mluvčí šítských milicí a Saib al-Haq, které v operaci hrají podstatnou roli. Podle něj bude bitva o Tikrit obtížná, neboť džihadisté nastražili bomby v ulicích, budovách, na mostech a dalších místech. Podle Etlebávího armáda a milice Tikrit obklíčili, ale potřebují vojáky, kteří umějí bojovat uvnitř měst. Ofenziva proti Tikritu začala 2. března a vojáci celkem bez problémů dobili několik okolních měst. Teď ale velení armády přiznává, že potřebuje vzdušnou podporu Američanů a dalších spojenců. Irácká vláda o ní už požádala, ale americké nálety dodnes nezačaly.
Washington Post dodává, že iráčtí vojáci mají u Tikritu tak velké ztráty, že panují obavy, zda jsou vůbec na tak mohutnou ofenzívu připraveni. Irácký ministr vnitra Muhammad Gabán v pondělí potvrdil, že ofenziva byla pozastavena. Irácká vláda údaje o počtu padlých nezveřejňuje, ale většina šítů se pohřbívá v posvátném městě Nadžáfu. Zaměstnanci tamnějšího hřbitova říkají, že z Tikritu dostávají okolo 60 rakví denně. Vojáci přiznávají, že boj o město je těžší, než si mysleli.
Podle amerických představitelů se ofenzívy účastní na 20 tisíc šítských milicionářů, zatímco vládních vojáků jsou jen 4 tisíce. V terénu se hovoří nejen o velkých ztrátách, ale také o tom, že mnoho vojáků padlo do zajetí a džihadisté je pak upálili zaživa. Také Washington Post potvrzuje, že irácká vláda požádala Američany o leteckou podporu. S ní prý bude dobytí Tikritu otázkou jen několika dní. Mluvčí Pentagonu Steve Warren ale uvedl, že Američané se zatím nerozhodli, zda se do bitvy zapojí.
Podle deníku je zapojení Washingtonu problematické, neboť u Tikrítu bojují hlavně milice a celou operaci řídí velitel iránských revolučních gard Kásim Sulejmání. V neděli poslal do boje svou mírovou brigádu také irácký šítský duchovní Muqtada Sadr, který se bitvy ještě před několika týdny odmítal účastnit s tím, že bojující milice se tam dopouštějí porušování lidských práv a on by si spojením s nimi poškodil pověst. Ministr vnitra Gabán uvedl, že ofenziva bude obnovena brzy, ale že rozhodnutí je v rukou velitelů v terénu, upřesňuje Washington Post, který má v oblasti bojů válečného zpravodaje.
Čína přiznala, že její etničtí Ujgurové odcházejí bojovat za Islámský stát, píše agentura AP. Potom se podle komunistických úřadů vracejí a připravují teroristické útoky proti vládě. Ta proto posílí boj proti extrémistům v západní provincii Xinjiang, která sousedí s Afghánistánem a Pákistánem. V Xinjiangu dochází pravidelně k násilnostem ze strany Ujgurů, kteří se bouří proti čínské nadvládě, ale podle Pekingu páchají atentáty i v dalších částech země. Údajně stáli také za útokem automobilu, který před 2 lety najel do brány pekingského náměstí Nebeského klidu a zabil 5 lidí.
Čína tradičně z násilí obvinuje islamistické ozbrojence se zahraničními vazbami, kteří podle ní v Xinjiangu usilují o samostatný stát, ale nikdy to nedoložila žádnými důkazy a ignoruje výzvy k nezávislému vyšetřování, upozorňuje AP. Ujgurové si stěžují, že čínská policie používá nadměrnou a zbytečnou sílu proti demonstrantům, kteří protestují proti politice Pekingu v jejich provincii. Oficiální deník čínských komunistů Global Times v prosinci uvedl, že v řadách Islámského státu v Iráku a Sýrii bojuje asi 300 čínských občanů.
Britský odborník na terorismus Raffaello Pantucci nicméně upozorňuje, že Ujgurové v Xinjiangu mají značné potíže získat od čínských úřadů cestovní pas. Podle něj je sice možné, že nějací Ujgurové mezi džihadisty bojují, ale pochybnosti vzbuzují čínské výroky o jejich návratu do Xinjiangu. Není totiž jasné, zda Islámský stát nechává zahraniční bojovníky odejít. Podle řady zpráv takové lidi popravuje, a to včetně Ujgurů, cituje AP londýnského experta.
Svět ve 20 minutách.
Ve světě se vynořuje nová teroristická hrozba, proti které zatím neexistuje žádná obrana. Jsou to hračky. Malá bezpilotní letadla na hraní, píše izraelský server Debkafile. Prvním varováním byl přelet takových malých letadel nad Bílým domem a významnými budovami v Paříži, kde se však alespoň v jednom případě podařilo vypátrat pachatele. Novinář katarské televize Al Jazeera Tristan Redman dostal pokutu ve výši 1000 eur a u soudu tvrdil, že s kolegy natáčel o letounech nad Paříží dokument. Nikdo však zatím nevymyslel, jak zneškodnit letící hračku s například 400-gramovou výbušninou, kterou nějací teroristé navedou na konkrétní cíl, varuje Debkafile.
Americké tajné služby už podle serveru plánují nová opatření, která by zajistila, že se žádný bezpilotní letoun nedostane nad Bílý dům a Kapitol. Několik nocí nad nimi budou kroužit eskadry bezpilotních letadel a testovat metody ochrany těchto nejcitlivějších objektů. Je nepochopitelné, že konstruktéři vojenských bezpilotních letounů nevyvinuli žádné obranné prostředky pro případ, že by byl jejich vynález použit k nepřátelským účelům, všímá si server. Bezpečnostní a zpravodajská komunita zjevně zaspala a vynechala nejdůležitější krok, jímž bylo zapsání bezpilotních letounů na seznam výrobků s dvojím použitím, tedy že představují nejen nový strategický nástroj, ale že mohou být zároveň zneužity.
Proto lze dnes tuto hrozbu normálně zakoupit jako hračku za cenu 1500 až 5000 dolarů a s nejrůznějšími technickými parametry. Letadlo může nést náklad do váhy 1 kilogramu, doletí do vzdálenosti 1 kilometru a ve vzduchu může zůstat půl hodiny. V rukou teroristů tak může bez problémů nahradit sebevražedného atentátníka. Když ponese 400 gramů výbušnin, videokameru a miniaturní vysílač, může dokonce vysílat živý přenos, než v naprogramovaném cíli vybuchne.
K K tomu, aby se proti této hrozbě přijala účinná opatření, je zapotřebí koordinace mezi nejrůznějšími vládními sektory, jako je armáda, včetně letectva a námořnictva, nebo zpravodajské služby a celní správa, která bude prosazovat zákaz dovozu komerčně dostupných bezpilotních letadel. Rovněž je třeba přijmout nové zákony, které to umožní. Vlády musí investovat do vývoje technologie, která tuto zbraň s téměř neomezeným smrtícím a ničivým potenciálem zneškodní. Letadélka nad Bílým domem a Paříží by měla úřady probudit, protože v obou případech byla policie bezmocná a nedokázala hračky polapit.
Takzvaný elektronický plot, který by rušil frekvence jednoho typu bezpilotní hračky, nebude fungovat v případě jiného typu a zastavit nebo dokonce odklonit letadlo nedokáží ani ostatní existující elektronická zařízení. Dokonce i nejvyspělejší střely naváděné laserem jsou neúčinné proti plastové hračce o váze několika gramů. Jsou určeny proti velkým letadlům s jistou tepelnou hladinou a většími rozměry, varuje izraelský server Debkafile.
Nečekaný spor se rozhořel o dokumenty česko-německého podnikatele Oskara Schindlera, který za druhé světové války zachránil na 1200 židů. Jedna žena z Argentiny podala žalobu na jeruzalémský památník holokaustu Yad Vashem kvůli údajnému zadržování materiálu o Schindlerově činnosti a tvrdí, že písemnosti náleží jí, píše server izraelského deníku Jerusalem Post. Profesorka Erika Rosenbergová se označuje za právoplatnou dědičku Schindlerovy manželky Emílie, rozené Pelclové. Spor se dostane k soudu už v polovině dubna.
Schindlerův příběh zpracoval knižně Australan Thomas Keneally a filmově pak Steven Spielberg. Oskar Schindler židy zaměstnával ve své továrně na smaltované nádobí a později na zbrojní součástky a zachránil je tak před deportací do vyhlazovacích táborů. Třetí říši za ně nakonec platil a na konci války mu z kdysi značného jmění nezůstalo nic. Po válce neúspěšně podnikal v Jižní Americe, ale v roce 1958 nechal Emílii v Argentině a vrátil se do Evropy. Až do smrti v roce 1974 ho pak živili lidé, jež zachránil, a nejrůznější židovské organizace. Dokumenty, které jsou předmětem soudního sporu, se našly v kufru, který sám Schindler ještě před svou smrtí daroval své německé přítelkyni Anne-Marie Štérové.
Argentinská profesorka Rosenbergová napsala biografii Emílie Schindlerové a ta jí nakonec odkázala veškerý majetek. Rosenbergová chce po Yad Vashem vrácení seznamů zachráněných židů ze Schindlerova kufru, které však muzeum dostalo jako dar od nových majitelů zavazadla. Podle Rosenbergové však Yad Vashem dokumenty z Německa odvezl bez povolení a ona se tomu snažila zabránit už v roce 1999. Památník zase tvrdí, že po něm Emílie Schindlerová nikdy tyto dokumenty nechtěla a vzpomněla si na ně až Rosenbergová po Emilíně smrti v roce 2001. Muzeum se domnívá, že jde o dokumenty historického významu, které mají být uloženy na veřejně přístupném místě.
Podle obžaloby se kufr s dokumenty u Štérové našel po její smrti a její děti je předali jednomu německému deníku, odkud se v roce 1997 dostali do německého státního archivu. Emílie Schindlerová je prý po Německu požadovala soudní cestou, ale soudce, který spor rozhodoval v roce 1999, zjistil, že dokumenty byly odeslány do Yad Vashem. Rosenbergová neuvedla, co chce s dokumenty dělat, pokud je získá, uzavírá Jerusalem Post.
A tím končí dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách, které pro vás redakčně připravila Gita Zbavitelová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
David Schneider
a Markéta Ševčíková.